แขวงเสกองก็เป็นแขวงหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ของลาวประชากร1ส่วน3หรือ 33% ในแขวงกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารซึ่งอัตราการขาดแคลนอาหารได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่กลางปี2022เป็นต้นมาเฉพาะอยู่เมืองท่าแตงมีประชากร 10,600 คนหรือ 2,000 ครอบครัวในชาวบ้านยังขาดอาหารย้อนพวกเขาเจ้าเผชิญกับภัยแห้งแล้งบ่มีที่ดินทำกินแล้วพวกเขาเจ้ายังมีวิถีติดพันกับธรรมชาติมักกินแต่ผักและพวกแป้งโดยเฉพาะเผือกประกอบกับบ่มีความรู้ในการปรุงแต่งด้านโภชนาการจากอาหารธรรมชาติดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่16มิถุนายนนี้ว่าม
ันก็ยากว่าการปลูกพืชจะบ่ได้ยกตัวอย่างเนาะพื้นที่เขาเจ้าอยู่ผู้ดอยพื้นที่ที่เขาอยู่มันเป็นหินบ่มีน้ําในการปลูกพืชมันก็ยากว่าความจึงเคยในการดํารงชีวิตของประชาชนแต่ว่าเขาจะอยู่แบบธรรมชาติอาหารในธรรมชาติก็มีเนาะหลากหลายแต่ว่าในการนั้นสอบทํามาหากินในการปรุงแต่งยังขาดความรู้ด้านการปรุงแต่งโภชนาการจากธรรมชาติน
อกจากนี้อิงตามข้อมูลในกล่องประชุมของโครงการช่วยเหลือเงินสดและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ที่สามารถทับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการอยู่แขวงเสกองเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมายังระบุว่าอยู่แขวงเสกองยังมีอัตราการขาดสารอาหารสูงโดยเฉพาะในเด็กน้อยอายุต่ำกว่า5ปีในนี้ 49.9% มีความสูงต่ำกว่ามาตรฐานเฉลี่ยใส่อายุของพวกเขาสาเหตุที่เห็นให้เด็กน้อยอายุต่ำกว่า5ปียังเตี้ยก็ย้อนว่าประชาชนเข้าใจว่าลูกหลานเตี้ยย้อนกรรมพันธุ์และพ่อแม่ผู้ปกครองบ่มีเวลาเบิ่งแยงลูกหลานและบ่มีเงินซื้ออาหารเสริมให้ลูกหลานแต่ว่าในทางปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุขพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมให้เด็กน้อยบ่เตี้ยได้ตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์ถึงอายุ5ปีโดยเป็นเจ้าการสนับสนุนให้ลูกหลานเข้าถึงหลักโภชนาการที่ถูกต้องดังเจ้าหน้าที่องค์การอาหารโลกประจำแขวงภาคใต้กล่าวในมือเดียวกันว่า
อาจจะลงชีวิตเพื่อน้องนอกแล้วก็มองว่าต้องทำงานร้ายนะนะก็คงบอกว่ามีเวลาที่ได้ว่าวันนี้ลูกต้องกินอย่างเทียบใจว่าเด็กในเมืองกับเด็กบ้านนอกขนาดเด็กในเมืองมันจะถึงว่าพ่อแม่น้อยที่แต่ลูกก็สูงสูงใหญ่มาอายุอ่าน60ปี8ปีแล้วก็สูงกว่าพ่อกว่าแม่เนาะจะมาเป็นในเมืองเพราะว่าเขาดูแลดีนอกจากอาจกินข้าวแล้วยังมีอาหารเสริมต่างๆเนาะแต่ว่าเด็กอยู่ชนบทนั่นเขาก็กินแต่ข้าวสบายหลา
สภาพตัวจริงอยู่ในเขตชนบทประชาชนบ่มีที่ดินทำกินดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแขวงเสกองได้กล่าวในข้างต้นแท้จนเฮ็ดให้ประชาชนเฮ็ดสวนตามแคมทางหรือบ่อนดินที่บ่มีผู้ใดเป็นเจ้าของแบบปฐมทานบ่มีเทคนิควิชาการผลผลิตก็ออกมาบ่งามแล้วเฮ็ดให้มีอาหารไว้กินภายในครอบครัวบ่เพียงพอจนบางครอบครัวต้องได้ไปกู้เงินมาซื้อข้าวกินก็มีดังชาวบ้านบ้านยกทงเมืองท่าแตงกล่าวในมือเดียวกันว่า
เฮ็ดทางสิคนบนหันเยอะมีเยอะนะบ่เป็นหลักบ่เป็นหน้าไปนะบ่มีหน้าเป็นคงที่ครับก็ท่านก็บ่งามเพราะว่าเรื่องหลักเนาะเขาเจ้าเฮ็ดเกี่ยวกับการปลูกพืชบ่มีการปิ้งได้ว่าคาดเข้าเนาะเป็น6เดือน8เดือนไปนั่นน่ะกินไปนั่นแล้วสิจอยสิโชว์นี่ก็บ่บ่ถ้าที่ให้ดื่มไปนั่นน่ะบัดยามได้นั่นก็ใช้แล้วก็ต่อติดนั้นอีก
ชาวบ้านอยู่บ้านหัวเสโดนก็กล่าวคือกันว่าปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้ประชาชนขาดแคลนอาหารก็ย้อนประชาชนบ่มีที่ดินทำกินจนเฮ็ดให้บางมื้อก็มีอาหารการกินบ่เพียงพอถึงแม้นจะไปรับจ้างออกแรงงานเพื่อมีเงินมาซื้อกินแล้วก็ตามดังชาวบ้านอยู่บ้านหัวเสโดนเมืองท่าแตงกล่าวในมื้อเดียวกันว่า
คือจักรักมันบ่เพิ่นบ่มีดินทางการผลิตนี่แหละเนาะก็สิบ่เพียงพอนี่แหละนี่ก็ไปตามอันนั้นแหละว่าซั่นเด้อตามเงินใครของเพิ่นหั่นแหละว่าทําไว้คือว่าคันมีผู้เข้าจ้างเพิ่นยังก็โอ้มีงานเพิ่นเฮ็ดไหลก็เลยเพิ่นเฮ็ดไหลเพิ่นก็ได้สิได้กินไปซั่นหั่นแหละ
ในวันที่12มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาสถานทูตฝรั่งประจําลาวและองค์การอาหารโลกประจําลาวให้การช่วยเหลือทางด้านเสบียงอาหารแก่ประชาชนหลายกว่า 10,600 คน 2,000 ครอบครัวในชาวบ้านอยู่เมืองท่าแตงแขวงเสกองมูลค่า 545,852 ดอลลาร์สหรัฐโดยเงินช่วยเหลือแม่นให้เป็นเงินสดให้แก่ประชาชนสามารถนำไปซื้ออาหารที่จำเป็นได้ทันทีพร้อมนี้พวกเขาเจ้ายังได้รับการฝึกอบรมด้านโภชนาการและอาจสามารถในการปรับตัวต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติอื่นๆหลังจากนั้นพวกเขาเจ้ายังมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติตัวจริงเกี่ยวกับทักษะและความรู้ที่พวกเขาเจ้าได้ประสบผ่านมา ในการนำใช้ทุนกสิกรรมที่พวกเขาเจ้าได้รับนำไปลงทุนเฮ็ดสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ขนาดน้อยนอกจากนี้ 16% ของประชากรในเขตชนบทแม้นเผชิญกับปัญหาด้านความบ่มั่นคงทางด้านเสบียงอาหารอิงตามทานยานเดลบาเรอร์ผู้อำนวยการและต่างหน้าองค์การอาหารโลกประจำลาวกล่าวในกองประชุมโครงการช่วยเหลือประชาชนที่พบปัญหาการค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารที่สร้างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในวันที่9มิถุนายนปี2023ผ่านมา